Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على سلام حي على الفلاح حي على الفلاح الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
تو آئے تھے یان گا سوریا علی عمران آئے تھی نچند دوست جاش دیری نچند دوست نند نچند شتاز دیر دیری نچند شتاز دیو سپاری دوتا لدزوی پرکسیمی نے تیوڑے جدو شپیرت دیس اسے جدو شپیرت نک دیس پرویچ سے میں وندیمی نے اللہوت ادھے نکوہنے ویت ai që dëshiron mirësit e kësaj bote, ne do t'japim ati prej saj, ndërsa ai që dëshiron shpërblimin e botës tjetër, ne do t'japim ati prej saj. Ne do t'i shpërblem mirënjohësit. Sa shumë profet, bashkë me shumë besimtar të vërtet luftuan, e me gjithatë nuk u përkulen para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, as nuk u dobësuan e as nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit, ata vetëm thoshin, o Zoti ynë, na i falë gjunahet tona dhe të primin në punën tonë. Na i forco këmbët dhe pra na dhuro qëndrueshmëri dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Dhe Allahu udhuroi atyre shpëblimin e kësaj bote dhe shpëblimin më të mirë edhe të botës tjetër. Allahu i do ata që bëjnë vepra të mira. Pjesa tjetër që është lexuar për kthimin e saj është: asnjëherë mos e quani të vdekurit ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë dhe ushqehen te Zoti i tyre. Ata janë të gëzuar çfarë u ka dhënë Allahu nga dhuntitë e tij dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre dhe ende nuk kanë rënë martirë, sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret dhe nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësin e Allahut, sepse Allahu nuk u ahum shpërblimin besimtarve. Është një mirësi shumë e madhe e Zotit të Madhrishëm që ai i bëri gjematit të Mesihut të Premtuar alayhis salam, duke dhënë njerëz të tillë, të cilët e din shpirtin e premtimeve të tyre, të cilët e din shpirtin e sakrificave, jo vetëm që din, madje japin modele të tilla, shembullin e të cilave nuk mund të gjeni askund në botë. Nëse vjen koha për të bërë sakrificën e kohës, ahmedianit dalin përpara. Nëse kërkohet sakrifica e jetëve, ahmedianit dalin përpara. Nëse vjen koha, nëse kërkohet sakrifica e nderit, ahmedianit dalin përpara edhe japin shembuj e lartë të këtyre sakrificave. Nëse kërkohet sakrifica e duke dedikuar jetën në rrugën e Islamit për të përhapur fen, besimin, anën ban botës, ahmedianit dalin përpara për të dhënë këto sakrifica. Pra çdo lloj sakrifice bëjnë ahmedianët, por e bëjnë në përputhje me porositë e Allahut të Madhrishëm dhe i bëjnë për hir të Zotit. Xhamati musliman ahmedia sot ka dalë për të dhënë pikrisht këto sakrifica. Sot Mesihut premtuar alayhis salam, Allahu i Madhrishëm i ka dhënë Mesihut premtuar alayhis salam këtë xhamat, shumica e të cilëve është e gatshme për të dhënë sakrificën e kohës, nderit dhe jetës në çdo kohë. Por ka edhe disa të pakët, të cilët nga padjenia nga njëherë shprehen në mënyrë të tillë që nuk i ka hije besimtarit, ose ndoshta për shkak të dobësisë njerëzore, duke mos duruar ata të cilët nuk kanë edukim të duhur, shprehin dhimbje në atë mënyrë, pra nga mos durimi. Disa njerëz më shkruajnë duke thënë që kjo e koha e sprovave sikur po zgjatet shumë. Nëse shqetësimi i tyre është vetëm deri këtu, që sprova po zgjaten, atëherë ne sigurisht duhet lutemi vazhdimisht që Allahu ta shkurtoj këtë kohë edhe të na largojë sprovat sa më shpejt. Deri këtu jemi në rregull. Sepse jo vetëm ne, por gjithë xhamatet e Zotit, profetët, besimtarët e tyre, sa herë që zhyteshin në sprova, ata bënin thirrje: "Mata nasrullahi, kur do të vi ndihma i Allahut? Edhe këtë thirrje e bënin, e shëndronin në lutje. Por ne nuk duhet të tregojmë në një shprehje, në një shfaqje e cila është larg nderit të besimtarit. Për shembull, një njeri që më ka shkruar në lidhje me mizorive që ndodhin kundër ahmedianëve në Pakistan, më thotë që ne duhet të përdorim mjete të ndryshme për t'i treguar botës se çfarë gjëme po i ndodh xhamatit. Duke përdorur MTA-n, duke përdorur mjete të tjera, ne duhet të ngrejmë zërin kundër këtyre mizorive. Edhe siç më la të kuptoje letra e tij, thotë që ne duhet të protestojmë, duhet të dalim nëpër rrugë, duhet të ngrejmë zërin ton me forcë, të përgjigjur dhunës me dhunë, në mënyrë që kjo provave të marrë fund. Kjo zotria në fjalë thënë që një shok i tij, i cili i përket besimit shit, këto mizori do të ndodhin me shit. Atëherë ne do të bëjmë çmos për të dalë në rrugë, për të dalë rrugëve, për të protestuar me të madhe dhe madje duke u përgjigjur dhunës me dhunë. Por ahmedianët nuk bëjnë kështu, prandaj atyre po u zgjatet koha e sprovave. Në lidhje me këtë, gjëja e parë që dua të them është kjo që derisa ne kemi deklaruar që ne ose ne besojmë se ky xhamat është xhamat i Zotit, atëherë duhet të dimë që qëndrimi ynë do të jetë krejtësisht ndryshe nga xhamatet e kësaj bote. Ata që protestojnë, ata që dalin rrugëve, edhe ata që i përgjigjen dhunës me dhunë, nuk kanë pretenduar që ata janë xhamatet e Zotit. Xhamati i Zotit as nuk ka punë me ndihmën materiale, as ndihmat materiale nuk do t'i bojnë në një dobi xhamatit të Zotit. Sepse ndihmat e kësaj bote gjithmonë janë të kushtuzuara. Ata që ju ndihmojnë, pra njerëzit e kësaj bote që ju ndihmojnë, gjithmonë ju ndihmojnë duke vënë kushte dhe për shkak të interesave të tyre. Dhe besimtarit, për besimtarin kjo është e pamundur. Ai nuk mund të durojë dot që të përulet para dikujt përveç Allahut. Besimtari gjithmonë ngrej zërin duke thënë mata nasullahi, pra kur vjen ndihma e Allahut, e këtë zë ai e ngre para Zotit të Madhrishëm, duke u përkulur para atij. Dhe çdo herë kur ne shtypemi dhe futemi thellë në provat, edhe e ngrejmë një zë të tillë para Allahut, atëherë shohim një vrull të madh bekimesh. Atëherë shohim që në hapen rrug nga më të rejat për parimi. Sot Gjemati Musliman Ahmedia, cili është i shtrirë në më shumë se 204 vendet të botës, të gjithë ahmedianët janë dëshmitar të faktit se çdo herë që sa herë që gjematit ju jerdhi në një sprov në këtë mënyrë, pra në mënyrë vuajtjesh, në mënyrë dhune, vetë vetë ju hapen edhe rrugë të reja të përparimit të tij. Pra nga sprovat nuk duhet të shqetësoheni duke thënë që kjo po zgjatet shumë, por duhet të shikoni se sa shumë rrugë të reja po hapen për përparimin e xhamatit. Për sa i përket pyetjes që a duhet të përdorim mjetet e kësaj bote apo jo, atëherë patjetër që duhet të përdorim, sepse nuk është ndaluar që të mos përdorim mjetet e kësaj bote. Madje është porositur nga Zoti që ne duhet të përdorim mjetet e tij, sepse edhe mjetet janë prej Zotit. Por mënyra jonë e përdorimit të mjeteve të kësaj bote do të jetë dhe është krejtësisht ndryshe nga mënyra e përdorimit këtyre mjeteve nga xhamatet e tjera. Ne i përdorim vetëm sepse Zoti ka urdhëruar ti përdorim ato. Ne nuk mbështetemi tek ato mjete. Ne sigurisht që e njoftojmë, i bëjmë me dije botën që çfarë mizorish po ndodhin me xhamatin ton. Edhe i themi që kjo rrugë nuk është e drejtë, sepse edhe i themi madje jo për xhamatin, por për gjithë njerëzit, se nëse ndodhin gjëra të tilla, atëherë asnjëri nuk është i mbrojtur në këtë botë. Por prapë se prapë ne as nuk kemi mbështetur tek ndonjë qeveri e caktuar, e as tek ndonjë organizatë për mbrojtjen të drejtave të njerëzit. Por ne mbështetemi vetëm tek Allahu. Edhe pikrisht këtë temë un vazhdimisht po e përsëris nga 2-3 hutbet e kaluara, që ne duhet të mbështetemi vetëm tek Allahu. Syri duhet shikimin ton duhet kemi vetëm drejt atij. Ky është shembulli i besimtarit. Njerëzit e botës protestojnë, dalin rrugëve, sabotojnë prona për të edhe sikur të jenë të shtypur, prapë se prapë tregojnë, bëjnë protestat në mënyrë që tregohen të dhunshëm punës. Sepse? Pse bëjnë kështu? Sepse ata nuk kanë premtimin që fitoria e fundit është e atyre. Ndërsa me ne kemi premtimet e Allahut të Madhrishëm, që pavarësisht nga këto mizori, pavarësisht nga gjitha këto dhunimet dhe mizori që përbohen nga qeverit, nga njerëz të ndryshëm, nga autoritar shtetror, ne kemi caktimin e Zotit, që Zoti na ka premtuar që ne do të gëzojmë të mirat edhe të kësaj bote, edhe të botës tjetër, inshallah. Dhe fitoria e fundit do të jetë e jona, inshallah ta'ala. Dhe ne kemi premtimet prej Zotit që rëfimet që po tregojmë pra të sakrificave, shembujt që ne po tregojmë të sakrificave, nuk do të shkojnë kot, por fitoria do të jetë e jona. Por për ta arritur atë fitore sa më shpejt, mjeti më i pagëbushëm është pikrisht dua, lutja. Ne duhet të zhytemi kaq shumë në lutje saqë ajo fitore të na afrohet po aq shpejt. Sa më shumë të zhytemi në lutje, aq më shumë ajo fitore do të na afrohet. Sa më shumë të fshihemi pas atij miku ton të fshehtë, aq më shumë ai do të na dalë i hapur për të na mbështetur kundër mizorve. Dhe Zoti, pra ajmiku i unë i fshet, pa tjetër do të bëj, do të dal në këtë mënyrë, si pas premtimit të ti, inshallah tala. Pra, ka një dallim shumë të madhë midis mendësis son dhe asaj të tjerve. Ne kemi bërë bejtin e imamit të kohës, kemi premtimet e fitoreve në të ardhmen, kemi premtimet që neve do të na hapen dyert e fitoreve, dhe ne po shohim këto premtime duke u përmbushur. Të tjerët nuk i kanë këto premtime përsa i përket shitve, sepse më dhanë shembullin e tyre. Unë nuk shoh të paktën se ata përmes protestave, sabotimeve të mund të kenë arritur në një gjë. Po, vetëm trazirat vjojnë të vazhdojnë, por ata nuk arrin në një qëllim. Nëse dëshironi që ne të bëjmë, pra të japim përgjigjen e dhunës me dhunë, këtë nuk e bëjmë, nuk mund të bëjmë. Ne un ju jap vetëm një shembull të qëndrimit të njerëzve materialist. Ditët e fundit dikush në një këtu në Angli në kishte shkruar në gazetë një temë në të cilën ai analisti thotë që muslimanët nuk janë besnik të këtij vendi. Prandaj ata jo vetëm nga këtu, por nga vendet perëndimore duhen dëbuar. Dhe duke u përgjigjur kësaj teme, xhamati ynë dërgoi një letër që kjo absolutisht nuk është e vërtetë. Islami jep mësimin e besnikërisë ndaj vendit, edhe ne kemi bindjen tonë që dashuria ndaj Allahut është pjesë e besimit. Dhe ata në thanë, pra të gazetës, redaksia në tha që kjo është besimi juaj, ndërsa muslimanët e tjerë nuk besojnë një gjithë të tilë, atëherë këshillojni muslimanët e tjerë. Ne thamë, mirë, këshillon tonë, botojni në gazetën të në tuaj, ne përmes gazetës suaj do t'i këshillojmë muslimanët e tjerë. Ata në avun sa kushte, pra për temën që do të botohe, edhe ne, si pas kushteve të tyre, e kemi përgatitur temën dhe e kemi quar. Pastaj ata në treguan arsyet e ndryshme të kota që jo ne kanë ardhur tema të tjera, nuk ka kohë, nuk ka vend, pra filluan të silleshin në këtë mënyrë. Në fakt këto ishin thjesht justifikime, ata nuk kanë guximin për të shkruar diçka të vërtet, sepse kanë frikë nga disa edhe grupe muslimane që flasin kundër xhamatit ton. Pra ata nuk përmbushin kërkesat e drejtësisë siç duhet. Jo vetëm kaq, unë shpesh në takimet e mia me politikanë, me qeveritarë të ndryshëm, u tregoj që sot në botë nuk po përmbushen kërkesat e drejtësisë, po shihet një standard i dyfisht edhe nga ana e shteteve të mëdha. Edhe disa prej tyre e pranojnë këtë, duke thënë që po, është vërtet që e kemi këtë dobësi. Madje disa të tjerë edhe shprehin haptas që ne predikojmë, pra duke thënë që ne predikojmë para popullit për drejtësin, por për brenda ne kemi qëllimet tona, ne kemi interesat tona, synimet tona. Pra kështu ata disa prej tyre dhe shprehin haptas. Kjo është gjendja e këtyre njerëzve materialist. Dhe dikush na thotë që ne të mbështetemi tek këta njerëz? Si mund të ju ndihmojnë këta njerëz, të cilët kanë këto standarde të dyfisht? Vetëm ajo gazetë e cila një temë që kishte lidhje me dashurinë ndaj Allahut nuk ishte e gatshme ta botonte. Nuk kishte asnjë gjë kundërshtuese aty. Madje asnjë politikan, asnjë njeri nuk mund të kishte rezerva ndaj asaj teme. Po prap, ajo nuk e botoi për shkak të interesave të saj. Pra, të mbështetemi tek këta lloj njerëzish? Çfarë mund të na ndihmojnë këta njerëz? Ne ahmedianët duhet të jenë të bindur që çdo herë kur atyre u vihen shqetësime, persekutime, atëherë ata mbështeten vetëm tek Zoti i Madhrishëm. Dhe inshallah taala përmes lutjeve, shqetësimet, vuajtjet dhe persekutimet do të flaken në ajër. Por kushti është që ne duhet të bëjmë lutjen me gjithë kushtet e saj. Përveç kësaj, duhet të dim që kjo periudhë vuajtjesh, persekutimesh në Pakistan që përshohim, nuk është që ka ardhur tani apo para një dekade apo disa dekadash, por kjo ka filluar qysh nga deklarata e Mesihut të Premtuar Sallam. Qysh kur ai e ka themeluar xhamatin musliman Ahmedia. Pra, që në fillim vetë Mesihu Premtuar Sallam filloi të persekutohe, të përballe me lloj-lloj kundështimesh të ashpra madje. Aq shumë sa që një herë ai mendoi që ati do t'i duhet të mërgonte nga qyteza e tij, pra nga Kadiani, nga vendi i cili i përkiste, ishte pronë e babadarve të ti. Por nëse shohim edhe më larë, kemi jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që është plot me vuajtje dhe përshtekutime. Ne shohim që gjatë jetës së tij pas deklaratës pra që të ishte profet, ai ka parë përshtekutime nga më të ashprat. Bashortja e tij Hazret Hatija, që ishte milionere, kishte 10 sklav shërbëtor, pra ishte një ndër gratë më të pasura në vend, por kur e pranoi Islamin, çfarë jetë të vështirë ka kaluar ajo. Pas pranimit të Islamit, ajo nuk ka pasur asnjë ditë gëzimi nga ana materiale. Ka kaluar një jetë shumë të vështirë, madje erdhi një kohë kur ajo u vendos në luginën e Abi Talibit, ku nuk kishte as ujë e as ushqim, edhe duke jetuar në vuajtje kaq të mëdha dha jetën, ndroi jetë. Ajo ato vuajtjet janë bërë shkak i vdekjes së tij. E gjitha kjo është bërë nga ana e saj për hir të Islamit, për hir të një synimi madhor, duke besuar se përmes këtyre sakrificave do të vinte ndihma e Allahut, do të vinte përmbushja e premtimeve të Allahut. Vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa shumë është shqetësuar në raste të ndryshme. 13 vjet me radhë ai u përsekutua ashpër. Madje një herë ai u qëllua me gur, një herë tjetër me shigjeta, dhe nuk kishte ndonjë mjet armë në atë kohë që nuk është përdorur kundër tij. Por ai i përballoi të gjitha me bururi të pakund shoq dhe duroi vdekjen e pamëshirshme të afërmve të tij, të shokëve të tij. Por kur i u tha që të lutej, që të mallkonte popullin, ai tha që jo, un lutem që nga ky popull, edhe pse dhunues, por lutem që të dal njerëz, do të dalin njerëz që të mbështesin Islamin. Ditën kur ai vet u zhyt në gjak nga gurzimi, nga vërshimi i gurve në Taif, e cila ka qenë dita më e vështirë e jetës së tij, siç e ka shprehur vet ai, kur Zoti i tha të lute që ai ta shkatronte atë popull, profeti sallallahu alajhi wasallam tha që jo, o Zot, shpëtoje këtë popull, se kam se shpresoje se do të dalin njerëz që do të mbështesin Islamin në të ardhmen nga ky popull. Pastaj ai u mërgoi nga vendlindja e tij, dhe edhe atje vijoi periudha e luftrave të përgjakshme kundër tij. Pra, nëse kemi raste të sprovave, vuajtjeve, atëherë kemi edhe shembuj të lartë të durimit, të mëshirës nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto profeti sallallahu alaihi wasallam do t'i bënte, sepse ai do të tregonte veten si model për popullin, për gjithë umetin, për gjithë njerëzit. Edhe sahabet e tipu ështu, sepse ata ishin premtimin e Allahut që përmes këtyre vuajtjeve dhe sprovave do të shikonin fitoren prej Allahut. Edhe po ështu edhe me supremtuele sallatu selam, i cili do të vinte si pasqyrim i profetit sallallahu alaihi wasallam, si hije e tij, në të njëjtën rrugë do të kalonte. Ai besimtarve të tij u ka thënë shkoqur që këto periudha vuajtjesh do të vinin patjetër me xhamatin tim. Ai shumë qartë u ka thënë antarëve të xhamatit që rruga ime nuk është e mbushur me lule, por plot me gjemba. Pra ai nuk ka bër ai nuk ka mashtruar antarët e xhamatit, por ka treguar haptas që në fillim. Dhe çdo njeri që antarësohet në këtë xhamat është i vetëdijshëm për këtë, që ai duhet të kalojë përmes sprovave, përmes vuajtjeve, përmes përsekutimeve. Nga njëherë Unë të pyes disa prej atyre që antarsohen në gjemat, edhe ditët e fundit, kur, kur disa ishin antarsuar këtu, edhe unë kisha takim me ta, i pyeta që a e dini se rruga e gjematit nuk është një rrug e shtruar me lule, por plot me gjemba, nga që disa prej tyre kishin lidhje me Pakistanin, ata edhe këtë përgjigje më dhanë, se po, ne jemi të vetëdijshëm, se ne do të kalojmë përmes përsekutimeve, edhe ne jemi të gatshëm për ta. Edhe madje disa prej tyre ishin edhe gra, të cilat u detyruan të shkëputeshin nga familjet e tyre për shkak se ishin bërë ahmedian. Pra, ky ishte shembulli i tyre. Pse? Sepse ata, me të vërtet, i dhanë përparësi besimit mbi botën, sepse ata e kuptuan shpirtin e sakrificës, edhe kuptuan që fatmirësia e tyre qëndron pikrisht në qëndrueshmërinë e tyre. Edhe vetëm atëherë Allahu do t'i bëjë trashëgimtar të të dyja gjeneteve. Këto nuk janë vetëm fjalë goje, por tashmë në gjematin ton kemi vazhdimisht shembuj të sakrificave të tilla. Kur shohim sakrifica nga më të ndryshmet në gjematin ton, nga njëherë habitesh se si antarët e gjematit arrin të sakrifikojnë deri në kaq mas. Të gjitha këto ndodhin sepse Mesiu Premtulej Sallallahu Alejhi Vesellem ka parathën se du të ndodhin gjitha këto gjërat. Dhe mirë po, ai gjithashtu ka thënë që pavarësisht nga këto vuajtjet, ai u ka tërhequr vëmendjen antarëve të gjematit që ata nuk duhet të dobësohen, por gjithmonë duhet të tregohen të qëndrushëm që në mënyrë që të fitohen bekimet e të dyja botrave. Pikrish këtë ka thënë edhe kur Allahu i madhrishëm në këto ajete që kam recituar për këthimin e të cilave ju e keni dëgjuar. Pra, jeta dhe vdekja është lidhur me çdo kënd, por e bekuar është ajo vdekje e cila vjen për hir të Zotit, e cila vjen në rrugën e Zotit, e cila vjen për të mbështetur besimin e tij, për të mbështetur fenën e tij. Armiku ne mund të na friksoje vetëm për atë vdekje e cila është lidhur me çdo kënd, por nëse ne do të vdesim në rrugën e Allahut, atëherë do të kemi bekime të panumërta prej tij. Ne shohim historinë e Islamit, rastin e Hazret Khalid bin Walidit, sahabit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në kohën kur ishte në shtratin e vdekjes, një shok i tij erdhi për të vizitë. Edhe duke par shokun, Khalid bin Walidi filloi të çante. Shoku i cili kishte par Khalid bin Walidin gjithë jetën e tij, u habit dhe tha: "O Khalid, ke qenë 10 herë mu në mes të fushbetejes, në mes të armikut, në mes të sulmeve të armikut, edhe kemi par shembuj të jashtëzakonshëm të trimërisë të ti, të trimërisë tënde. Po tani, pse po qanë, mos vallë, po i friksohesh vdekjes?" Khalid bin Walidi i thë hiqte qarqafin nga sipër, edhe shoku i ti e pa që gjoksi dhe trupi dhe gjithë barku i ti ishte mbushur me shenjat e plagëve të marra në për ato beteje. Dhe pastaj Khalid bin Walidi tha që shikumi edhe këmbët ishin plot me shenjat e plagëve të marra në për luftra. Edhe Khalid bin Walidi tha se këto shenja tha që unë nuk po qaj nga frika e vdekjes, por po qaj sepse nuk është përmbushur një dëshire imja, edhe ajo është që unë të kisha vdekjen e dëshmorit. Këto plagë që shikon janë dëshmitare të dëshirës sime, por fatkeqësia ime është që unë nuk e kam arritur atë. Sot edhe sot po lëngoj në shtratin e vdekjes, edhe po mendoj që mos vallë, kjo është rrjedhoje e veprave të mia të këqija. Pra, ai kishte frikë që mos vallë nga që nuk kishte fituar vdekjen e dëshmorit, mos vallë, kjo ishte një mospëlqim i nga ana e Allahut ndaj tij. Por Allahu i madhrishëm ka premtuar edhe për luftëtarët e tillë, të cilët ndruan jetë në këtë mënyrë, xhenetet. Pra kjo dëshirë e tij ishte për shkak se ai e kuptonte shpirtin e sakrificës. Pastaj edhe në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, kemi shembullin e Hazrat Sahib Zadat Abdul Latif Shahidit, i cili ishte dietar mbretëror i Kabulit, kur ai ishte përballë mbretit të Kabulit, i cili do ta dënonte me vdekje, mbreti vazhdimisht e pyeti që më thuaj vetëm një herë që ti e mohon Mirza Ghulam Ahmedin, edhe unë do ta fal jetën. Ai tha që ti më bën pyetje ignorancësh. Si ka mundësi që unë të tërhiqem nga vullneti i Zotit? Unë jam duke pritur për atë bekim që do të më vi fal vdekjes sime si dëshmor. Pra, kjo ishte madhështia e tij. Edhe Allahu thot në këto ajeti: "Fama wahanu lamma asabahum fi sabilillahi wama dha'afu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin." Domethënë ata, pra profetët dhe besimtarët e tyre, as nuk u dobësuan e as nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit. Sot kundërshtarët janë në pritje të shohin ndonjë dobësi nga ana jonë. Dhe ata vazhdimisht janë duke pritur që Ahmedianët të dorëzohen e të dobësohen. Por ata nuk dinë që Ahmedianët të vërtetë kanë shikimin vetëm tek Allahu i madhrishëm. Dhe gjithnjë ata janë në kërkim të pëlqimit të tij. Dhe në këto ajete Zoti na ka treguar edhe një lutje për të arritur pëlqimin e tij, edhe e cila vjen përmes rrugës së qëndrueshmërisë. Na mësoi një lutje për t'u treguar të qëndrueshëm dhe na tregoi që nëse do të tregohemi të qëndrueshëm, atëherë ne do të fitojmë shpëblimet edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu na mëson: Rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Mëthan, o Zoti ynë, na i fal gjunahet tona dhe të primin në punën tonë, na i forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Pra, në këtë lutje, Zoti na tërheq vëmendjen që në çdo çështje ne duhet të përkulemi para Allahut, para Zotit, dhe të lutemi, atij të lutemi për suksese. Dhe nëse do të tregohemi të qëndrueshëm në këtë rrugë, atëherë ne do të jemi trashëgimtar të shpëblimeve të kësaj bote dhe të botës tjetër. Pastaj ajo pjesa tjetër e ajeteve të sures Ali Imran që recitova, edhe në ato ajete Allahu na siguron që ata që do të vdesin në rrugën e tij nuk quhen të vdekur, por janë të gjallë. Fjala amwat, pra të vdekur, ka disa kuptime në këtë ajet. Kjo do të thotë që nuk, pra Zoti thotë që ata që kanë rënë dëshmor në rrugën e tij nuk janë të tillë për të cilët nuk do të hakmerre. Një kuptim është ky. Një kuptim tjetër është që ata nuk janë të tillë që kanë rënë dëshmor dhe pastaj nuk kanë njerëz mbrapa tyre që do të ndjekin të njëjtën rrugë, por ata kanë me vdekjen e tyre kanë krijuar një grup tjetër i cili do ta ndjek të njëjtën rrugë. Pra mënyra e tyre është e gjallë. Edhe një kuptim tjetër është që ata nuk janë të vdekur, do të thotë se ata nuk janë të zhgënjur nga vdekja e tyre, por janë të kënaqur nga vdekja e tyre në rrugën e Allahut, sepse do të futen në grupin e të atyre që janë të gjallë. Pra, Zoti ka premtuar në këto ajete që Zoti do të hakmerret për gjakun e dëshmorëve të tillë. Edhe një kuptim tjetër është që Zoti ka premtuar që njerëzit që kanë lënë pas ata nuk do të dobësohen për shkak të vdekjes së tyre. Dhe një tjetër kuptim si që tregova, që pas tyre do të vinë edhe të tjerë, të cilët do të ndjekin të njëjtën rrugë, me të njëjtën kënaqësi do të pranojnë vdekjen siç për të rënë dëshmor. Edhe një tjetër kuptim që ata vazhdimisht do të furnizohen me ushqimin e hyjnor. Dhe ata nuk do të jenë të zhgënyer nga vdekja e tyre. Pra, gjitha këto kuptime përfshihen në këto ajete. dhe një tjetër që dëshmorët e tillë kur do të kalojnë në botën tjetër, ata do të kenë lajmin e gëzueshëm që mbrapa tyre pret edhe një grup tjetër i cili është i gatshëm të vijojë sakrificat e tyre. Edhe së dyti që ata do të marrin lajmin e gëzueshëm që fal vdekjes së tyre Zoti ka hapur rrugë nga më të reja të fitores për umetin e tij, për popullin e tij. Pra, këto sakrifica, këto sprova të përkohshme në fakt janë mjete, janë rrugë që do të na çojnë drejt përparimit. E jo edhe nuk në shpien në gropën e zhgënjimit. Allahu i madhërisht në një ajet tjetër thot: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Domethën, me të vërtet, atyre që thonë Zoti ju në është Allahu, e pastaj tregohen të qëndrushëm në këtë rrugë, atyre do të zbresin engjët e do të thonë mos u fiksoni dhe mos u pikulloni dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thotë në lidhje me këto ajete, thot: Ata që thanë se Zoti ynë është Allahu dhe janë distancuar, janë larguar nga zotat e rem, dhe më pas u treguan të qëndrushëm, domethënë janë treguar të palëkundur para gjithfarë sprovash vështirësish, atyre u zbresin engjëj dhe u thonë: Mos u friksoni dhe mos u pikulloni, madje gëzohuni, sepse do t'ju jepet lumturia që juve ju është premtuar. Ne do të jemi shok tuaj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Në këtë fjalë, Zoti tregon se pëlqimi i Allahut vjen nga qëndrueshmëria. Kjo është shumë e vërtetë që qëndrueshmëria është më lartë se mrekullia. Qëndrueshmëria e përsosur është ajo kur shihni vështirësi nga të katër anët dhe jetën dhe nderin e shihni në rrezik në rrugën e Allahut dhe nuk gjeni asnjë gjë mbështetëse apo ngushëlluese, madje edhe Zoti i Madhrishëm për t'ju sprovuar ndërpres shpalljet, vizionet apo ëndrat ngushëlluese dhe t'ju lërë në një frikë të madhe. Edhe atëherë nuk duhet të tregoheni të dobët, dhe nuk duhet të tërhiqeni duke u treguar zemër lepur, dhe nuk duhet të njollosni besnikrin, por të kënaqeni nga poshtrimi dhe të gëzoheni nga vdekja, duke mos pritur asnjë shok që t'ju vijë e t'ju mbështesë. Pra, kjo është gjendja që duhet të krijojmë gjithë secili nga ne, dhe kjo mund të vijë vetëm përmes mëshirës dhe bekimit të Allahut të Madhrishëm. Kur do të kemi këtë gjendje, kur do të jemi të gatshëm për çdo sakrificë në këtë mënyrë, atëherë Zoti nuk do të na lërë, por ai do të dalë përpara për të na përqafuar. Prandaj në këto ajete ai jep premtimin e xhenetit. Prandaj në këtë ajet ai na mëson lutjen e qëndrueshmërisë. Edhe prandaj në këto ajete ai na mëson lutjen që ne të kërkojmë fitoren mbi kundërshtarët. Pra, kuptimi është që përmes këtyre lutjeve, përmes këtyre sakrificave do të hapen rrugët e fitores, rrugët e përparimit. Dhe nëse do të ndodh kjo, armiku nuk do të ketë asnjë rrugë aratie, inshallah taala. Fitoria e fundit edhe premtimet që Zoti i ka bërë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, patjetër do të realizohen. Fitoria e fundit do të jetë e jona, inshallah taala. Në këtë varg njerëzish që morën lajmin e gëzueshëm të xhenetit nga Allahu, është këtij vargu është bashkuar edhe një antar, një vllai ynë i dashur, Khalil Ahmed Sahibi, i biri i Muhammad Fateh Muhammad Sahibit, i cili ra dëshmor në Pakistan në Shekupura më 16 maj të këtij viti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngjarja ndodhi në këtë mënyrë që me 13 maj 2014 kundërshtarët e xhamatit hapën një sherr kundër ahmedianëve, dhe pastaj një ditë më vonë dolën nëpër rrugë duke protestuar dhe mbajtën një mbledhje me autoperlan, duke mbajtur fjalime provokuese kundër xhamatit, bllokuan edhe trafikun edhe i kërkuan policisë që të bënte padi kundër ahmedianëve. Dhe duke u dëgjuar atyre, policia paditi katër ahmedian: Mubashir Ahmed Sahibin, Ghulam Ahmed Sahibin, Khalil Ahmed Sahibin dhe Ehsan Ahmed Sahibin. Dhe jo vetëm ata, por edhe një sër të afërmish të këtyre të katër personave u mbajtën në rajon. Dhe nga xhamati është bërë përpjekje për të liruar ahmedianët në fjalë me para për dorëzani, duke dhënë para për dorëzani, dhe tre prej tyre ishin liruar dhe po vjen të procesi i lirimit të Khalil Sahibit. Ndërkohë, në ditën e premte 16 maj, një djalë i ri i quajtur Selim nga një fshat i afërt erdhi në rajon dhe i kërkoi policisë që kishte sjell ushqim për Khalil Sahibin. Policia e lejoi të hynte në rajon. Ai kërkoi se kush është Khalil Sahibi. Kur Khalil Sahibi doli përpara, ai nxori pistoletën dhe qelloi, zbrazi pistoletën pra në fytyrën e Khalil Sahibit. Dhe ai pastaj donte ti qellonte edhe ahmedian të tjerë që ishin aty, mirëpo i ngeci plumbi në pistoletë dhe policia pastaj e kapi. Ndërkohë Khalil Sahibi ra dëshmor me njëherë, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe ai do të kthehemi. Për ta kapur, policia e kapi vrasin, por shikoni se gjithë kjo ndodhi atje nën hundën e policisë në rajon madje. Dhe ky djalë, i cili ishte indoktrinuar nga hoxhallarët, i verbruar prej tyre në kundërshtimin e xhamatit musliman Ahmedia, bash aty në rajon, pas vrasjes lëshoi parullën duke thënë që fitova xhenetin. Pra kjo është gjendja e tyre. Kështu janë indoktrinuar këta njerëz prej hoxhallarëve. Allahu dhe profeti i tij thotë që të vrasësh një njerëz që thotë shahadetin meriton xhenemin, ndërsa këta u japin ëndra të xhenetit njerëzve të tillë. Dëshmori, familja e dëshmorit ka qenë nga Shekhupura, pra nga provinca Shekhupura e Pakistanit, dhe në fisin e tij, babai i tij bashkë me vllain e kishte pranuar xhamatin në vitin 1918, pra në kohën e kalifit të dytë. Dëshmori ishte ahmedian i lindur dhe gjatë kohës kur ra dëshmor ishte 61 vjeç. Ishte arsimuar deri në shkollën e mesme, pastaj punoi në zyrën e energjisë elektrike dhe vetëm para një muaj gjysmë kishte dalë në pension. Dhe Khalil Sahibi, dëshmori Khalil Sahibi, me bekimin e Zotit, me përpikri falte edhe namazin e tahajudit përveç namazeve të pesë vakteve. Ai kishte lidhje të ngushtë edhe me kalifatin, lidhje dashurie, dhe fjalimet e hutbet të xhumas i dëgjonte me vëmendje, recitonte Kur'anin vazhdimisht dhe fëmijët i këshillonte për ndjenjë të tillë. I donte shumë ata që janë të dedikuar në xhamat dhe i respektonte, i ftonte në shtëpi për të bërë mikpritje. Dhe Ai ka punuar në shumë pozita të xhamatit në provincën e tij, ka qenë sekretari i financës, sekretari i tablighut dhe ka qenë edhe kryetari i ansarve, pra i të moshuarve. Ai ka lënë pas dy vajza, bashkëshorten dy vajza dhe dy djem. Njëri prej tyre është edhe këtu në Gjermani, është në Gjermani, Laika Mtsahibi, edhe një tjetër atje misionar sahibi që është atje më shkruan që Khalil sahibi ka qenë lutë kaq shumë sa që shpesh ndodhte që pas namazeve, pas suneteve gjithë njerëzit largoheshin, por sunetet e tij, nafilet e tij zgjateshin dhe ai shpesh dilte i fundit nga xhamia sepse vionte gjatë namazet e tij. Pas namazit, inshallah, do të falë namazin e tij të gjenazës në munges. Pastaj kemi edhe një gjenazit tjetër që është e pranishme këtu, është e misionarit Ehsan Ilahi sahibit, i cili ka punuar në zyrën e gjematit për shumë vite. Me 17 maj, në moshën 84 vjeqare, a i ndroj jetë. A i ka qenë djal i një sahabit e mesit për mëtule sallatu sallam, pra i Rahmat Ali sahibit, i cili ka qenë gjatë kohës me Mesihut Premtu Alayhis Salam ka qenë kopshtari i varezës së Mesihut Premtu Alayhis Salam. Në vitin 49 ai kishte dedikuar jetën, nga 57 deri në vitin 99 kishte punuar në zyrën e xhamatit, në kishte shërbyer në kryesisht në provincën Sind. Ai ka lënë pas 4 vajza dhe 3 djem. Një djal i tij është misionar Mahmud Ahmed Sahib, është misionar. Ai ka qenë edhe ai ka kishte bërë testamentin, pra kishte bërë vasiat. Gjenazja tjetër që është e pranishme këtu është e zonjës e sendierës Nasrin Bhatt Sahibës, e cila ndroi jetë me 18 maj në moshën 48 vjeçare nga një infarkt. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte një grua shumë përkushtuar ndaj xhamatit dhe ishte një antare aktive dhe kontributet i paguante rregullisht, ishte shumë e përpikt në kontribut. Pra para 4 vjet e gjysëm i kishte ndruar jetë edhe bashkëshorti, edhe ajo i rriti në mënyrë të shkëlqyeshme fëmijët e tij, i lidhi me sistemin e xhamatit edhe me kalifatin, kishte lidhje të veçantë. Ajo la pas 4 djem, Allahu dhënë gjithve durim dhe kuraje dhe u mundsoft që ata të vijojnë rrugën e këtyre pra të ndjerve, ndërsa të ndjerit Zoti u ngrit nivellet në xhenet dhe u tregohet i mëshirshëm ndaj tyre. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم.